Предстои един блок от икономически мнения. Икономисти за икономическата ситуация у нас, в Европа, в еврозоната. Първи ми събеседник е Лъчезар Богданов, икономист, управляващ партньор в Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
И така, ГЕРБ се закани, че 2013 година ще бъде годината на доходите. И ето, че изведнъж започнаха протести. Протестират лекари, полицаи, военни тютюнопроизводители и така нататък, майки с малки деца. Дори тези, които живеят в центъра и трябва да паркират в центъра на София. Какво се случва у нас в икономически аспект месеци преди парламентарните избори 2013?
Ами мисля, че се случват няколко неща на куп, които така обясняват този ефект, за който току-що коментирахте. Първо, не трябва да забравяме, че вече сме в четвърта година от началото на кризата, без да имаме някакво бързо и така жизнено и така бързо сериозно възстановяване. И доколкото в началото можеше да се разчита на това, че хората осъзнават, че има криза и че някакви месеци могат да понесат стагнация в доходите, трудности на пазара на труда, то сега става все по-трудно. Тоест големия, нали, въпрос политически, но всъщност и социален е, до кога и защо още толкова години продължаваме да нямаме някакво бързо икономическо възстановяване. Това е първия въпрос. Втория въпрос, разбира се, е това, че правителството на ГЕРБ, не защото е на ГЕРБ, а просто
това правителство,
в началото тушира така първи удар от кризата с похарчване частично на фискалния резерв и, разбира се, определено ниво на, така, на бюджетен дефицит. Видя се, че това не може да продължава дълго. Получихме и процедура по свръхдефицит от Европейската комисия. То се наложи да по някакъв начин леко да затегне колана. Видя се, че не може и да харчи повече от фискалния резерв. А в същото време разходите и нуждите в определени сфери нарастват. Се оказва, че източниците на финансиране не могат да се разширят вече. Няма откъде, няма буфер, който да поеме тези неща. И включително в предизборна година, при всички приказки за голямо раздуване на разходите, всъщност няма откъде да даде такова. И може би очакванията на всички са били, че ГЕРБ ще разхлаби много колана, ще даде на всички по много, но няма откъде. Няма генериран такъв икономически растеж, там няма и толкова генерирани приходи, с които това да се случи. Така че това е картинката. Ключовият въпрос за мен е всъщност, той се корени в това, че трябва да има наистина бърз растеж и бързи, така, големи инвестиции, за да се възстанови пазара на труда и доходите, и, разбира се, и възможностите на правителството да събира данъци оттам да плаща за тези сфери, които са финансирани от държавния бюджет, а не в частния сектор.
Ма вие започнахте да ми говорите като политик, трябва бърз растеж, трябват инвестиции. Как ще стигнем до бързия растеж и до идването на инвестиции при ситуацията, в която се намираме ние? Вие като икономист, какво бихте предложили като вариант?
Аз в случая се опитвам да дам обяснение на тези протести и на тези дебати, които се случват. И за това навлизам наистина в по-скоро в анализ на политиката.
Не, много точно. До тук много точно изяснихте нещата. Но какво трябва да се прави?
Ами, това, което трябва да се прави е първо да се спре с иллюзиите, че ще имаме така растеж, който ще дойде отвън. Няма да дойде. Не на последно място, защото еврозоната още дълги години няма да бъде някакво динамично място на бърз растеж, огромни така нови инвестиции. Това няма да се случи. И тези, които разчитат на това, просто грешно са си направили сметката. Малко са бизнесите, които се насочват, за съжаление, все още, макар че растат, към нови пазари. Към пазари, ако щете, в Северна Африка, в Латинска Америка, Китай, Индия, Индонезия, Корея. Тоест, това са все растящи, така бунтящи икономики, в които има огромни възможности, но малка част от бизнеса все още се възползва. И най-ключовото в това, за да има такива бизнеси, е да има нови инвестиции, но трябва да си направим елементарния извод, че ако дори ако държавата работи относително коректно и спазва законовите срокове, от началото на една инвестиционна идея, например, да се построи един завод, нали, отваряйки една скоба, напоследък последните години само се говори как не трябвало да има лоши инвестиции в банки и в имоти, трябвало да има в фабрики. Ами една фабрика, за да стартира и производствена, от етапа, в който се зароди идеята на на инвеститора до етапа, в който може законно тя да отвори врати, да наеме хора и да почне да пуска производство, минават между 2 и 4 години. Това е когато администрацията общинска и централна си върши работата и спазва срокът, ами когато не ги спазва. Тоест, има един много бавен, труден и сложен процес, свързан с разходи, в който да спира инвестициите или ги бави.
Да не говорите за обременената администрация, с която обрастваме всеки проект.
Това е едно от нещата. Другото много важно нещо е, има една такава заблуда, как в България всичко било ефтино и един инвеститор не трябвало да се оплаква, защото всичко в България било ефтино от другите страни. Първо, не е съвсем така. Наистина за определени работни позиции, работните заплати са по-ниски. Това е факт. Но има много други разходи, които всъщност се оказват по-високи. Например, разходите за превоз на пари, да речем, през българските пристанища са многократно по-високи от разходите в много други страни, включително такива, да ги начнем, скъпи и много развити западноевропейски социални държави, където се оказва, че е много по-ефтино, т.е. таксите за да свършиш така работа са много по-ниски. Същото и за наемането на работници, същото и за, например, за строителните разрешения, същото и по съдебните процедури, когато една фирма така гони кредиторите си или се опита да събере, да си изпълни договор, оказва се, че таксите на много други места и разходите, свързани с тези процеси, са много по-ниски на други места, отколкото в България. Когато се взима решение къде да се инвестира, тези неща се взимат предвид. Не се взима преди само, българите взимат малко пари, дайте да направим фабрика в България, защото не е само това, което плаща един инвеститор, нали, в рамките на целият цикъл на един инвестиционен проект в следващите 10-12 години, когато ще работи въпросната фабрика или завод. Това са много... Всъщност това, което е ключово в момента е свърши времето на тези единични решения. Тоест няма нещо единично, което спира чуждия бизнес, изобщо бизнеса, и да кажем, ето ще го променим и от другия месец идват многото инвестиции. Всъщност има хиляди дребни неща, които в много места трябва да се променят. Нито едно от тях няма да даде веднага и незабавен ефект, но след 5-10 години ще дадат много голям ефект. Също може и дори след 2-3. Лошото е, че тези неща не могат, на тях не могат да се режат ленти. Нали, едни спестени 5 минути на всеки счетоводител всеки месец не е нещо, за което може министър-председателя да отреже лента. Но това са неща, които натрупани 100 такива мерки помагат ужасно много на бизнеса.
Понеже заговорихме за бюджета, или преди малко вие споменахте бюджета, как най-кратко бихте определили бюджет 2013, защото всеки се опитва сега с интересни метафори да определя този бюджет. Вие как го определяте? Разговарям с Лъчезар Богданов, икономист, Industry Watch.
Ами, аз мисля, че по подобната вече говорихме в ефира на Радио К2. Не знам дали, не си спомням тогава дали дадах такова.
Не, не съм ви питала съвсем специално, съм си отбелязала, че вие не сте ми казали какъв ще бъде в кратка метаморфорична форма бюджета следващата година.
Ами, може би това е бюджет без реформи, без промени и така, бюджет на опит за стабилност без промяна.
Така. Да започнем от промяната и реформата. Това правителство дойде на власт през 2009 година, а му предстои да се яви на избори само след няколко месеца, с голямата идея за големите реформи, за големите промени. Даже бяха наречени генерални промени. Защо не се случиха тези реформи и промени, господин Богданов, според вас?
Ами, по ред причини. Една от тях е, че мисля, че в България се недооцени ефекта от глобалната криза.
Да.
Това, което стана, е, че съвсем в началото на мандата, в началото на 2010-та, правителството беше изправено пред това да реагира на изключително тежки външни въздействия, изключително огромен дефицит, изключително фалит на много други страни около нас. А то нямаше план за това и това изконсумира цялата му политическа енергия и най-вече на икономическия му екип. Тоест, вместо да се занимава с реформи, които да подобрят бизнес климата в страната, които да дадат възможност България, въпреки кризата, да привлича инвеститори, правителството се занимаваше в тази му част да гаси пожари и кризисни ситуации. А второто нещо е, че това, че стартираха редица проекти, финансирани по европрограмите, всъщност това беше добре, че се случи, но парадоксално то тушира ентусиазма да се върчат други реформи. Тоест, имаше с какво да се похвали правителството и като че ли то се задоволи с това, че има наистина добри резултати в областта на инфраструктурата, изобщо на реализирането на големи проекти, което пак казваме добро само по себе си, но пък негатива от това е, че някакси ентусиазма за други промени намаля. Така че пак това са някакси, според мен, може би моят опит за политическо обяснение, но наистина се така тушира ентусиазма за доста от промените. Разбира се, не трябва да пропускаме факта, че има едно, според мен, грешно представителство на това, което се нарича, тези, които се наричат инвеститори или представители на частния бизнес. Голяма част от тях изместиха така политическата или застъпническата си дейност от това да настояват за редица промени, които да подобрят цялостния бизнес климат в страната, прибягаха за това да защитават много тесни свои лични бизнес интереси. Къде е успешно, къде е безуспешно, нали, трябва да признаем, че в много случаи правителството така отблъсна редица лобистки, нали, инициативи, разбира се, някой прие, но това отново изхъби енергия, която можеше да бъде насочена към важни обществени дебати за промени в много, много сфери, които биха могли да дадат наистина дългосрочен тласък да изместят България, да я качат напред в, между другото, и в класацията за правене на бизнес на самия вицепремиер Дянков, която той стартира преди повече от 10 години като служител на Световната банка.
И точно понеже споменахте, че господин Дянков е служител на Световната банка, ще ви цитирам, вие го знаете, но ще го цитирам още веднъж. Това, че Световната банка ни класира на 66-то място, ако не ме лъже паметта, точно по бизнес климата у нас. Защо така се случи, че човека на Световната банка у нас, Симеон Дянков, допусна ние да отидем чак на 66-то място? Преди нас са много други държави, в това число и съседни нам държави.
Ами, това е так политически въпрос. Не вярвам. Много от нещата, които стоят в тази класация, всъщност са най-елементарни бизнес проблеми, които част от бизнеса се сблъсква. Тези проблеми са обозрими, те могат да се видят. Има юристи и хора от браншовете, които могат по много от тези. Разбира се, това е извадка. Там не са описани всички възможни, нали, характеристики на бизнес климат, всички възможни регулации, нали, закони, които влияят на бизнеса и на инвеститорите, но поне по тези, поне като представителна извадка, нали, нещата не са чак толкова сложни. Но трябва воля и политически отново волята изисква да се нарушат интересите на статуквото. Тоест има, разбира се, част от бизнеса, който е доволен от това статукво, което е в момента. Има играчи в, така, най-общо казано играчи. Има, да речем, посредници, които харесват, да е трудно, защото те печелят от това да посредничат и да уреждат проблемите на тези, които се сблъскат с тях. Разбира се, част от администрацията е доволна, защото и се създава работа, а когато и се създава работа, се събират такси. Когато се събират много такси, има допълнително материално стимулиране. Всъщност, колкото и отваряйки още една скоба, колкото и да парадоксално, много процедури остават, защото в тях се събира някаква, макар и малка такса, която после в края на годината, нали, се превръща в някакъв коледен бонус от няколко стотин или дори няколко хиляди лева. Нали, за няколко служители, които взимат такъв малък бонус, нали, може да се окаже, че, нали, хиляди компании и граждани, нали, се редат на три пъти повече опашки, отколкото е всъщност необходимо.
Да.
Но тези хора, които защитават това статукво, нали, го защитават, разбира се, рационално, те го защитават с всички сили, и за да се промени, не може да се очаква от тях те сами да си отрежат клона, на който седат. Няма ситуация. Това е като, как се казваше, помощ отвътре, когато пренасеш гробище. Нали? Няма как да дойде помощ отвътре. Трябва отвън да има воля да се каже, да, обществени интерес е да се промени нещо в интерес на 99% от населението или на бизнеса, въпреки че една малка част, която до момента се е възползвала, ще пострада от това.
Много хора твърдят, пък и не само така граждани, ами и отговорни политици твърдят, че това правителство е правителството на монополите и на кръговете, които са свързани с него и се облагодетелстват. Вие като икономист забелязвате ли подобна тенденция?
Ами, мисля, че се смесват много, много примери, когато се аргументира подобна теза. За някои неща критиките не са оправдани. Например, това, че последните години в България се развиха изключително много международни компании, включително търговски вериги и така нататък, това не е инструмент, който правителството иска да наложи или да наложи външен монопол. В този случай критиките, нали, не са оправдани, те не са аргументирани икономически. От друга страна, нали, това, че огромна част от публичните инвестиции всъщност отиват в строителство на инфраструктура, на практика означава, че една огромна част от ресурса ще отиде в няколко големи проекта и оттам тези компании, които станат изпълнители на тези големи проекти, на практика стават доста силни и добиват огромно значение в строителния бранш. Така че там пък ето, нали, този ефект на еврофондовете. Нали, наистина хубаво е да се строят магистрали, метро, кръстовища и така нататък, но начинът, по който се прави, освен че се строят, нали, означава и че за бранша, нали, ще оцелеят само няколко много големи, които успеят да вземат тези обществени поръчки. Така че много е така разнообразен пейзажа. Не бих казал, че това е най-важната му характеристика на това правителство в областта на икономическата политика. И не мисля, че това е целенасочено търсен ефект. Просто в някои ситуации, нали, недооценяват ефекта от собствените си действия. Отварям отново една скоба. Ето защо, когато се взимат каквито и да е така решения и се приемат закони и регулации, трябва да се прави предварителна оценка на ефектите, кой ще пострада, кой ще плати цената, къде ще са ефектите, за кого и така нататък. И след това да се приемат, а не обратното, да правим една година след това, нали, ревизии, защото нещо не сме предвидили.
И още един въпрос, пак свързан с обещанията, които даде Бойко Борисов преди 3 години и нещо. Каза се, че няма да се налагат и няма да се налагат нови и няма да се увеличават данъците. А ето, че сме свидетели, че преките данъци не се увеличават, но пък за сметка на това по друга форма ни се взимат допълнително средства. И още нещо, появи се и един нов данък, данък върху лихвите по депозитите. Вашия коментар.
Ами, за да не се дигат данъците и да се намаляват, което е, нали, класическата дефиниция на дясна икономическата политика, трябва да се ограничават или да се намаляват разходите. Намаляването или ограничаването на разходите в кризисен период, когато има и повече безработица и повече хора, които нуждаят от някаква социална защита, е възможно единствено и само с реформи, които да направят публичните така структури по-ефективни. Тоест да вършат повече работа за същите пари или същата работа за по-малко пари. Ако няма такива реформи, парите не стигат. Фискалният резерв до някакъв период игра ролята на буфер, т.е. той пое този допълнителен разход. В един момент няма откъде пари, трябва да се събират нови данъци. Елементарна аритметика. Или правиш реформи, за да подобриш ефективността на държавните харчове, или съответно правиш реформа, за да подобриш събираемостта на приходите, без да дигаш ставките, просто да събираш от максимално много хора и наказваш данъчните измамници, да ги наречем. Или третия вариант е просто дигаш данъците за честните данъкоплатци, защото капитулираш пред тези, които укриват данъци. Това са вариантите. Въпрос на воля от една страна, на капацитет и на усилие, кое от трите ще случи.
Господин Богданов, има едно наистина стабилно нещо у нас и това са банките. Ще се наруши ли банковата стабилност с задаващия се нов данък върху лихвите по депозитите според вас?
Ами, икономиката е, как да кажа, маржинална наука. Значи в нея няма такива неща като важна ли е водата или не е важна. Нали? Когато си много жаден и няма никаква вода, нали, първата глътка или първата чаша е много важна. Накрая, когато си в езерото, нали, не е чак толкова важна. Нали, така че въпрос от типа със или без този данък, дали банките ще фалират или няма да фалират, е доста манипулативен според мен. Очевидно е, според мен, за повечето сериозни икономисти, че само този данък, само в тази среда, няма да доведе до такъв крайен ефект. Но при всички случаи той дестимулира спестяването в дългосрочен план, нали, което ще има ефект. Нали, най-малкото, нали, част от дохода няма да остава като спестяване на гражданите и като ресурс в банковата система. Така че има такъв ефект. Да, ще се намали ресурса в банковата система, съответно банките ще трябва да предприемат някакви действия. Затова, но пак казвам, това няма да означава край, нали, цялата банкова система, нали, всички си теглят парите и ги слагат по...
Аз не съм ви задала въпроса, ще се дестабилизират ли, ако всички си изтеглят вложението. То е ясно, че няма всички да ги изтеглят, но това е един процес, който трябва да се анализира. И аз съм длъжна да задам този въпрос на вас като икономист, защото неминуемо някой ще си изтегля средствата и да знам какъв ще е ефекта за банките.
Ще има такъв частичен ефект, освен това, по-важният и дългосрочният ефект. че по-ниските лихви като цяло в дългосрочен план дестимулират хората да спестяват. Тоест дори някой, който в момента да има някакво спестяване, да не го изтегли от банката, може би, виждайки падащите лихви, нали, съответно и падащия доход след облагане с данък, може би до година просто ще спести по-малко или изобщо няма да спести, ще каже, нека да си живеем живота, а българската икономика има нужда от спестяване, има нужда от капитал дългосрочно, защото тези спестявания са това, което се превръща в кредит за бизнеса, това, което се превръща в инвестиции, в машини и в работни места.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Хубав ден и на вашите слушатели.
Лъчезар Богданов, икономист, управляващ партньор в Industry Watch.